Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 25. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Premijer Zdravko Krivokapić danas prvi put od kad je izabrana tu funkciju u parlamentu odgovara na pitanje predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici Skupštine koja se održava na Cetinju. Na Cetinju je veliko policijsko obezbeđenje. Prije početka sjednice više stotina građana se okupilo uzvikujući parole "Nije ovo naša vlada, grobari" i slično. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 84 pacijenta zaražena virusom korona. Zdravstvene vlasti apeluju na građane da u susret predstojećim vaskršnjim praznicima izbjegavaju okupljanje i posjete kako bi se spriječilo dalje širenje infekcije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje nastavak dijaloga u narednih nekoliko sedmica.
Naravno, Kosovo treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god bit će pozvan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jake policijske snage obezbjeđuju zgradu lokalnog parlamenta na Cetinju u kojoj se održava sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je premijerski sat, prvi od promjene vlasti u Crnoj Gori. Inače, prvo proljećno zasjedanje Skupštine Crne Gore po pravilu održava se na Cetinju. Sve ulice oko zgrade u kojoj se održava sjednica su blokirane metalnim ogradama i policijskim vozilima, a policija je napravila koridor za prolaz poslanika, premijera i ministara. Oko 200 građana se okupilo na jednoj od ograda i skandiraju "Nije ovo naša vlada" i "Grobari". Današnji protesti na Cetinju nisu prvi protiv nove vlade koja je formirana nakon što je tročlana koalicija Prosrpskog demokratskog fronta, demokrata i građanskog pokreta URA pobijedila na izborima 30. avgusta prošle godine. Podsjetimo, grupa građana je 2. marta izviždala delegaciju vlade Crne Gore koja je povodom 100 godina od smrti kralja Nikole položila vijenac na njegov grob u Dvorskoj crkvi na Ćipuru. Premijer Zdravko Krivokapić i članovi vlade Crne Gore dočekani su negodovanjem i povicima UA izdajice i 28. januara kada su prije sjednice vlade prošetali centrom Cetinje. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožene 84 pacijenta zaražena virusom korona, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno su 7694 slučaja virusa korona. Prema broju inficiranih, hospitalizovanih i preminulih, Crna Gora je na prvom mjestu u regionu. U susret predstojećim vaskršnjim praznicima trebalo bi izbjegavati okupljanje i posjete kako bi se spriječilo dalje širenje infekcije, upozorila epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović. Ona je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazala da praznici uvijek predstavljaju epidemiološki rizik zbog okupljanja i posjeta. "To je nešto što bih željela da naglasim, da izbjegnemo okupljanje i posjete bar za sada, dok imamo visok intenzitet virusa, da bismo spriječili da prenesemo bolest nekom ko neće moći da se sa njom izbori", rekla je Božović. Prema njenim riječima, epidemiološke mjere učinkovite su i protiv širenja novog soja koronavirusa, navodeći da ćemo protiv virusa moći da se izborimo poštovanjem mjera i imunizacijom stanovništva. Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio 25. marta da je za Srpsku pravoslavnu crkvu predlog zakona o istopolnim zajednicama neprihvatljiv i očekuje da će biti uvaženi njeni argumenti, navodeći da je blagovremeno i u zakonom predviđenom roku podnio vladi Srbije primjedbe i mišljenje. "Ogromna većina predloženih odredbi u suprotnosti je sa Evanđeljem Hristovim i sveukupnim iskustvom i praksom crkve, na kojima je duhovno i moralno utemeljen naš srpski narod, kao i cjelokupna evropska civilizacija", saopštio je sinod, a prenijela informativna služba SPCA. Kako naglašavaju, nedopustivo je istopolne zajednice zakonski izjednačavati sa brakom i porodicom, kako je navedeno u tekstu nacrta zakona, jer se tako diskriminiše bračna zajednica kao hrišćanska i zakonom zaštićena vrijednost. Također je navedeno da crkva poštuje slobodu koju nam je Bog darovao i razumije ljudsku težnju da svoju slobodu iskazuje na različite načine. Izvjestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik pozvao je Srbiju da usaglasi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Srbija ima najnižu stopu usklađenosti u spoljnoj politici sa Evropskom unijom. Ovo se mora promijeniti, upozorio je Bilčik, dodajući da je jedina značajna politika za Srbiju da ona postepeno napreduje u ovom pogledu. Vladimir Bilčik govorio na plenarnoj sjednici uoči glasanja o izvještaju o Srbiji, čiji je autor. Glasanje se očekuje večeras, nakon čega dokument postaje rezolucija Evropskog parlamenta. Ovaj izvještaj u februaru odobren u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore održava se premijerski sat, prvi od kada je izabrana nova vlada Crne Gore. Poslanička pitanja upućena premijeru Zdravku Krvokapiću odnose se na stabilnost Crne Gore, ekonomska i financijska pitanja, izgradnju pravne države i funkcionalnost sistema. Sa dosadašnjeg toka sjednice izvještava Srđan Janković.
Na samom početku sjednice Skupštine došlo je do incidenta u kome je poslanik liberalne partije Andrija Popović bacio poslovnik u pravcu predsjedavajućeg stola. Tome je prethodio verbalni konflikt Popovića i predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Popović je zatražio poslovničku reakciju kako bi iskazao protest zbog policijske blokade prijestolnice Cetinje uoči zasjedanja parlamenta. Predsjedavajući Bečić nije dozvolio Popoviću da nastavi da govori jer se, kako je rekao, radi o događajima izvan Skupštine, a da su stvoreni svi uslovi za održavanje sjednice. Slušamo dijalog Popovića i Bečića.
Htio bih da ukažem na opsadno stanje na Cetinju koje ne priliči...
Poslaniče Popović, moramo da se držimo poslovnika, morate ukazati na član poslovnika koji je povrijeđen, neću sigurno dozvoliti.
Ovo je kršenje,
obećao sam ustava, da neću dozvoliti zloupotrebu poslovnika. Naše je da radim u parlamentu, imate nesmetane uslove za rad, drugi organi se bave onim što je njihov posao izvan ove skupštine i nemojte da o tome otvaramo temu. Niste ukazali na povredu poslovnika.
Ja sam ukazao na član 24 kršenje ustava.
Proceduralno reagovanje je moguće saglasno poslovniku. Više puta smo o tome razgovarali, dogovarali se, zauzeću princip i nikom neću dozvoliti zloupotrebu proceduralnog reagovanja.
Član 102 poslovnika se krši i član 24 Ustava Crne Gore ograničenje ljudskih prava i sloboda. Ako to nije dovoljno...
Zahvaljujem poslaniku Popoviću. Idemo dalje. Proceduralna reakcija. Poslanik...
Rasprava je i dalje nastavljena oko prava poslanika da iznese svoj stav tokom proceduralnog reagovanja, nakon čega je predsjednik parlamenta Aleksa Bečić oduzeo riječ poslaniku Popoviću, a ovaj bacio poslovnik u pravcu predsjedavajućeg stola.
Vi niste ukazali na član poslovnika, već komentarisali nešto što je izvan ove sale i što nema dodira sa održavanjem ove sjednice i s onim što je tok ove sjednice.
Pa tako kako da, nema veze?
Molim vas da završimo i da nastavimo
ovo
dalje.
Ovo je sramota, zastiđe...
Oduzimam vam riječ, koristite uvredljive izraze. Izvolite, poslaniče Šehović. Pričam mjeru udaljenja sa sjednice poslaniku Andriji Popoviću. Sjednica će se nastaviti, naravno, kada su dalje sa sjednice poslanik Popovića, do tada dajem kratku pauzu.
Očekuje se da sjednica bude nastavljena. Osim poslanika, u sali Skupštine opštine Cetinje su prisutni premijeri, svi ministri u vladi Crne Gore, kojima je postavljeno oko 120 pitanja parlamentaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, do danas je u Crnoj Gori vakcinisano 12.000 građana. Prvu dozu vakcine protiv virusa korona primilo je 60% građana u populaciji preko 80 godina. Naš Predrag Tomović jutros je bio ispred COVID centra za vakcinaciju u Sportskom centru Morača, gdje je razgovarao sa sugrađanima koji su se vakcinisali.
Ja sam probavao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila. Kad je dobio, pa rađu umriti.
Dakle, nije bilo dileme vakcina ili za ili protiv?
Pa nije bilo dileme jer se ja probavljavao, znam što je korona, te prema tome toliko sam bio opterećen s tim, jedva se čekao da stignu. I prozvali smo dosta na vrijeme, s obzirom na moju godinu i tako.
Gospođo, vi ste se upravo vakcinisali.
Yes.
I kako se osjećate sad?
Divno. Nikakve razlike nema iz onođega prije i ovoga poslije.
A šta vas je ponukalo da dođete, da se ipak prijavite za
to? To sam odmah odlučio, bez razmišljanja. Slušam što kaže struka. To.
Niste se dvoumili ni malo?
Nimalo. Iako imam 72 godine sad.
Ne boli me trenutno, ništa. Rekao sam, žao mi je stvarno što nije ruska, no kineska, oni su mali ljudi, ja sam veliki, vidite. Ja i znao bi.
Recite mi kako se osjećate posle vakcine?
Normalno, brat. Ima samo sestre koje imaju laku ruku, a koju tešku.
Sigur, je vaša bila...
ne boli što tešku ruku ima, a ona ne osjeća ni.
A recite mi, jeste li prvi u vašoj porodici koji ste vakcinisali?
Prvi.
Ja nisam osjetila ni vakcinu, ništa, no super sam. Tako da je... Nisam pristalica bila, ali ćer me zamolila i dovela i sve u redu.
Zanimljivo, niste bili za to da primite vakcinu, a zašto?
Ne, ja sam stara žena, šta će mi, 75 godina, što ću da ja neka žive mlada.
Naši stariji sugrađani koji su jutros primili prvu dozu vakcine došli su u pratnju uglavnom svoje djece, pa smo iskoristili priliku da ih pitamo da li će se kao mlađe osobe vakcinisati kada za to dođe vrijeme.
Smatram da koliko god su sve priče o vakcinama ovako i onako, ne znamo ništa o njima, opet mislim da je nekako će biti lagodniji život kad se vakciniše što više populacije i bit ćemo malo, kažem, opušteni i nadam.
A recite mi vi lično, da li biste kada dođe vrijeme pošli na vakcinaciju?
Da, ja sam se prijavila i nemam dilemu ništa. Mislim, zbog sebe, prije svega, zato što bi se ja bolje osjećala i zato što želim da živim slobodno i normalno, jer mislim, ova zatvaranja i sve ove mjere meni, ja uopšte ne prijetim.
Marija Božević, epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa, kaže da raste broj građana koji su primili vakcinu protiv koronavirusa i da je preko polovine populacije preko 80 godina već primilo prvu dozu.
Za sada je to negde oko 12.000, ali sigurna sam da će se ta brojka već koliko danas promeniti, odnosno uvećati. Ono što hrabri jeste upravo činjenica da se interesovanje za vakcinaciju povećava iz dana u dan. Znači, u grupi lica starijih od 80 godina praktično za vakcinaciju već prijavljeno oko 60% od ukupne populacije te starosne grupe. Njihova vakcinacija je u toku u svim opštinama, čak u nekim opštinama je i završena i krenulo se znači na prioritetne grupe iz mlađih osoba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka danas je u Skupštini Crne Gore održalo konferenciju na kojoj su predstavili istraživanje o položaju mladih u izbornom procesu. Konferenciju otvorio predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, a rezultate je uz same studente predstavila i mentorka na ovom istraživanju, profesorka Olivera Komar. Konferenciju pratila Bojana Moškov.
Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPS danas je u Skupštini Crne Gore održalo konferenciju na kojoj su predstavili istraživanje o položaju mladih u izbornom procesu, koje je urađeno uz pomoć Westminsterske fondacije za demokratiju. Konferenciju je otvorio predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, koji je skrenuo pažnju na važnost učešća mladih u kreiranju i sprovođenju politika.
Nesporna činjenica jeste da postoji disproporcija kada govorimo o broju mladih koji učestvuju u donošenju odluka u odnosu na njihov broj kada se nađu u ulozi aktivista tokom političkih kampanja i u drugim oblicima političkog angažovanja. Naša obaveza kao društva jeste da se dodatno angažujemo kako bi se ideje i razna dostignuća mladih generisala i implementirala kroz političke odluke.
Mentorka studenata koji su sproveli ovo istraživanje, profesorica sa Fakulteta političkih nauka Olivera Komar, objasnila je koja su bila istraživačka pitanja i šta su zapravo kroz ovo istraživanje htjeli da otkriju.
Htjeli smo da vidimo kako mladi ljudi u Crnoj Gori imaju to nekakvo izborno iskustvo iz različitih pozicija. Dakle, htjeli smo da vidimo mladog čovjeka i ulozi političara. Htjeli smo da vidimo i sa druge strane mladog čovjeka kao ulozi birača, znači nekoga ko se nalazi na onoj strani pasivnog biračkog prava, znači nekog ko posmatra ponudu koja se nalazi ispred njega i onda na neki način odlučuje o tome kako će da glasa i na koji način će da se opredijeli. Ima i taj neki link koji smo htjeli da izučimo, to je ta komunikacija između jednih i drugih, znači između političara i birača, ovdje političara i mladih birača i mladih političara i mladih birača.
Ispred Westminsterske fondacije za demokratiju prisutnima se obratila Jana Milutinović, koja je u kratkim crtama objasnila koje su to najbitnije stavke koje je ovo istraživanje donijelo. Ona je posebno naglasila zadovoljstvo što su ovo istraživanje sproveli upravo mladi ljudi.
Nalazi pokazuju da postoje izazovi u komunikaciji između političkih partija i mladih. Mladi često ne vjeruju da njihov glas nešto znači i da mogu uticati na promjene, što zatim pojačava onaj začarani krug stereotipa po kome su mladi pasivni i nezainteresovani, a njihovo učešće se često shvata samo kao dekor. Iako je ovo istraživanje pokazalo da su mladi bili nedovoljno zastupljeni na listama partija i koalicija na posljednjim izborima, jedan od pozitivnih trendova bio je porast mladih koji su iskoristili svoje glasačko pravo. Ono što bih ja voljela da naglasim je da uključivanje mladih donosi niz pozitivnih promjena, novu energiju, entuzijazam, inovativne i kreativne ideje, ali kao što je naše istraživanje pokazalo, politička zastupljenost mladih žena i mladih muškaraca i dalje je ograničena.
Predsjednik udruženja Marko Milikić na kraju konferencije naveo je činjenicu da su mladi ogroman politički kapital i da je potrebno da politički subjekti veću pažnju posvete njima i njihovim potrebama.
Podaci Monstata do kojih smo došli kroz slobodan pristup informacijama pokazuju da je na početku 2020. godine u Crnoj Gori bilo od nešto više od 126.000 mladih ljudi, dakle ljudi od 15 do 30 godina. To je priličan politički kapital koji može da stvori vrlo važne rokade u strukturi parlamenta ukoliko bi mladi postali značajan segment biračkog tijela i ukoliko bi bili targetirani na način da su izborni programi prilagođeni njima i da je partijska komunikacija prilagođena njima, tako da porukama političkim partijama bi bila da se taj dio mora negdje unaprijediti. I na kraju, neophodno je plasirati više objava o mladima. Dakle, neophodno je da se na društvenim mrežama više pažnje posveti mladima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojan na Moško.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da mu je obnovljen mandat do avgusta naredne godine. U razgovoru sa dopisnicom našeg radija iz Brisela, Đeračinom Tuhinom, Lajčak je rekao da očekuje nastavak dijaloga u roku od nekoliko sedmica. Na pitanje kada se može očekivati prvi susret između srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i novoimenovanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Miroslav Lajčak kaže.
Ja mislim da možemo očekivati prvi susret dovoljno brzo, bez nepotrebnog odlaganja. Naravno, Kosovo, i tako smo se dogovorili sa novim premijerom, gospodinom Kurtijem, treba da završi formiranje institucija, znači preostalo je izbor predsjednika i priprema novog tima. Ali posle toga, znači, očekujemo da su spremni za nastavak. On mi je rekao da je on spreman da dođe u Brisel, da se sastane sa predsjednikom Vučićem. Predsjednik Vučić mi je rekao da je on spreman da dođe kad god bit će pozvan.
A da li imate neki vremenski okvir do kada ćete vi čekati na ovo? Jer ovo što ste već rekli zahteva vremena, a umeđu vremenu mi priznajemo da je dijalog zastao sad će skoro godinu dana.
Ja sam rekao, nećemo mi ništa veštački da uvažavamo, naravno mora da se formiraju sve potrebne institucije, imamo već skupštinu, imamo vladu, ali još treba da se izabere predsjednik. Tim više manje ostaće i ljudi koji su vodili taj proces do sada, znači ta istorijska, istorijsko iskustvo, memorija je sačuvana tu. Tako da ja stvarno mislim da nema razlog da ne bismo nastavili u roku od nekoliko nedelja.
Ali kad smo kod kalendara i u roku od nekoliko nedelja, vaš mandat ističe 31. marta. Sada kada budu došli Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti u sedište Evropske unije, da li će ponovo vidjeti Miroslava Lajčaka ili neku drugu osobu?
Pa izgleda da hoće, jer upravo prošlog petka je Evropski savjet produžio moj mandat do kraja avgusta 2022. godine, znači za 17 mjeseci, tako da imamo, mislim, dovoljno vremena za jedan ozbiljan posao.
Postojale su neke teme koje su strane otvorile, nisu se dogovarale, su priznale da razgovaraju. Govorim o razmeni teritorija. Tadašnji nosioci procesa, jedan od njih već nije više prisutan ni fizički ni politički na Kosovu, Hašim Tači, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su priznali da su u jednom trenutku razgovarali o mogućnosti razmeni teritorija. Vaša prethodnica, Federica Mogherini, je dozvolila otvaranje ove teme, obrazlažući ovo činjenicom da Evropska unija neće sprečavati šta god se strane dogovore. Vi ste tada bili ministar inostranih poslova Slovačke i suprotstavili ste se toj ideji.
Ja nisam promijenio svoje mišljenje i svoje stajalište, jer ja ne mislim da je uloga Evropske unije u tom procesu da pravi beleške. Uloga Evropske unije u stvari da obezbedi da je to evropski proces, da je to proces 21. stoljeća, da je to proces koji vodi ili približava Kosovo i Srbiju Evropskoj uniji. Promjena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka, nije koncept na kojem je izgrađena Evropska unija. Tako da ja stvarno doživljavam moju ulogu i ulogu Evropske unije i u tome da tražimo rješenja koje su evropska. I mislim, ja sam lično ubeđen da promjena granica bi značila otvaranje Pandorine kutije, što je bi bilo jako opasno. Tako da, dok sam ja na tom poslu, ja ću se truditi i ja ću se zalagati i garantovati da sva rješenja su evropska rješenja i približavaju Srbiju, Kosovo, Evropskoj uniji, a ne suprotno.
Slušali ste dio intervjua sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova. Cijeli razgovor možete pročitati na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativu za podršku zakonu o istopolnim zajednicama u Srbiji, čiji je nacrt predložilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, potpisalo je više od 1600 građana. Ova inicijativa nastala je kao odgovor na apel 212 srpskih intelektualaca, koji je potpisalo 212 građana i kojim se poziva da se zakon o istopolnim zajednicama ne usvoji jer za takvim zakonom nema potrebe. Zakon kojim se prepoznaju zajednice osobe istog pola donijele su Hrvatska i Crna Gora, a donošenje zakona u ovim državama pratili su otpori desno orijentisanih organizacija koje su se predstavljale kao zaštitnice porodičnih vrijednosti. Sonja Gočanin.
Jelisaveta Blagojević, profesorka Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum u Beogradu, objasnila je kako se njeno ime našlo na online spisku inicijative za podršku zakonu o istopolnim zajednicama.
Kad se govori o istopolnim zajednicama, mi već postoji, mi smo tu, svud oko vas. Sa svojim decom, sa svojim partnerima i partnerkama, sa svojim životima, takvim kakvi jesu, tražimo prava da nam se to prizna. Dakle, oni koji su protiv toga, zanima me šta će s nama.
Nacrtom se predviđa da osobe istog pola mogu da registruju zajednicu porodičnog života i da na osnovu toga imaju pravo da kao i supružnici u heteroseksualnom braku, između ostalog, posećuju partnera u bolnici ili zatvoru, nasleđuju imovinu partnera, a imaju obavezu izdržavanja partnera i deteta partnera. Blagović kaže da protivnici ovog zakona nastupaju iz ugla branilaca braka porodice i ističu argument borbe za natalitet, odnosno veći prirodni priraštaj.
Koliko je mladih ljudi napustilo ovu zemlju zato što nemamo zakone kakve treba sada da donesemo?
Među 212 građana i javnih ličnosti koji su potpisali apel, između ostalog protiv usvajanja zakona o istopolnim zajednicama, je i Boško Obradović, lider desno orijentisanog opozicionog pokreta Dveri. Obradović smatra da je ovaj zakon udar na porodicu, javni moral i suprotstavlja se učenjima verskih zajednica u Srbiji.
Ono što je osnovni problem sa čitavim uređivanjem materije istopolnih partnerstava i zajednica jeste što se time krši Ustav Republike Srbije i ulazi u redefinisanje braka i porodice. A u ovim predloženim nacrtima jasno se koriste razni elementi porodičnog zakonodavstva kojim se zapravo na ovaj način preko ovakvog zakona legalizuju homoseksualni brakovi.
Obradović kaže da se zalaže za to da se ovakva zakonska rješenja stave na referendum. Ipak Ustavom Srbije predviđeno je da predmet referenduma ne mogu da budu zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava i slobode. A upravo je referendum bio jedan od instrumenata borbe desnice protiv donošenja zakona koji uređuje istopolne zajednice u Hrvatskoj, kaže LGBT aktivista Daniel Martinović iz Zagreba. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola u Hrvatskoj donet je 2014. godine, a priča o tom zakonu, prema njegovim rečima, počela je 2012. godine.
I prvih godinu dana nikoga nije zapravo bilo ni briga. O tome, mislim, radna skupina se nalazila, zakon, radio se nacrt zakona i to mediji uopće niti ne pratili. Tek su se uključile, tek je ta priča postala javnija, kada je to 2013. se pojavila ta inicijativa za referendum o braku, koja je počela s time da kao oni ništa ne žele zabraniti, oni samo žele definirati brak, oni žele zaštititi brak. Iako nije bilo jasno kako se to zapravo štiti brak i od čega se štiti brak.
Na tom referendumu većina hrvatskih građana koji su izašli na glasanje odlučila je da se hrvatski ustav dopuni definicijom braka kao zajednice muškarca i žene. Ipak, zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji godinu dana kasnije donet u Hrvatskoj, nije se menjao pojam braka, već kako Martinović objašnjava, samo izjednačava istopolne i bračne zajednice. Javna rasprava o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji završena je 23. marta. Prema proceduri, nacrt zakona treba dalje da usvoji vlada Srbije, a potom Skupština Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Evropski lideri vjerovatno neće podržati na samitu u četvrtak upotrebu novih ovlašćenja za blokiranje isporuka vakcine koja je zatražila Evropska komisija, što bi moglo da utiče na snabdjevanje Velike Britanije. Britanski premijer Boris Johnson upozorio je ranije protiv uvođenja blokada. Virtualni samit održava se u trenutku kada je treći talas infekcije koronavirusom zahvatio veći dio starog kontinenta. Američki predsjednik Joe Biden također će se uključiti na ovaj skup kako bi razgovarao o odnosima Evropske unije i SAD-a. Dragan Štavljanin.
U posljednjem nacrtu zaključaka samita naglašava se važnost transparentnosti, kao i upotrebe izvoznih dozvola, javlja Guardian. Zemlje poput Holandije, Irske, Belgije i Švedske, koje su zabrinute zbog uticaja zabrane izvoza vakcina na lance snabdevanja za njihovu proizvodnju, odbacile su bilo kakvo izričito pozivanje na revidiranu uredbu Evropske komisije. Ona će zadržati svoja nova ovlaštenja uprkos nedostatku izričite podrške lidera na kraju njihovog samita, ali diplomatski izvori iz najskeptičnijih država članica naveli su da se nadaju da se štap nikada neće koristiti. Nemačka kancelarka Angela Merkel nije u govoru u Bundestagu pozvala na primjenu novih ovlaštenja Evropske komisije u zabrani izvoza. Umjesto toga založila se za povećanje domaće proizvodnje vakcina s obzirom na smanjene kontingente iz Velike Britanije i SAD-a, opisujući pandemiju kao veliki lakmus test sposobnosti Evropske unije. Problem u ovom trenutku sa isporukom vakcina nije toliko koliko je naručeno, već više u tome koliko se može proizvesti na evropskom tlu, rekla je Merkelova, jer jasno možemo vidjeti britanski pogon i proizvode za domaće potrebe, SAD ne izvoze ništa. Stoga se oslanjamo na ono što se može proizvesti u Europi i moramo očekivati da će nas ovaj virus dugo zaokupljati, dodala je nemačka kancelarka. U sredu je Evropska komisija ažurirala svoj mehanizam za odobrenje izvoza kako bi omogućila blokiranje pošiljki u zemlje sa visokim nivoom vakcinacije ili one koje ograničavaju izvoz zakonom i ugovorima sa dobavljačima. Velika Britanija ne zabranjuje izvoz vakcina, ali vlada je potpisala ugovor sa AstraZenecom koji obavezuje ovu britansko-švedsku kompaniju da prvo isporuči Britaniji doze proizvedene u pogonima Oxford i Staffordshire. U intervju za Financial Times komesar Evropske unije za unutrašnje tržište Thierry Breton odbacio je tvrdnje da 27-orka nastupa protekcionistički. Imamo osjećaj da je nacionalizam vakcina zaista na drugoj strani kanala, rekao je. Ne vidimo da vakcine iz Velike Britanije dolaze ovdje, istakao je evropski komesar. Evropska unija se suočava sa velikim nedostatkom vakcina AstraZeneca zbog problema u proizvodnji u njenoj fabrici u Belgiji i naknadnog odbijanja da preusmeri u evropski blok doze proizvedene u Velikoj Britaniji. Evropska unija prijeti da će blokirati izvoz vakcina u Veliku Britaniju proizvedenih u AstraZenecinoj fabrici u Holandiji. Međutim, britanski ministar zdravlja Matt Hancock upozorio je Evropsku uniju da je ugovor na strani njegove zemlje. Vjerujem da se zemlje koje podržavaju slobodnu trgovinu drže ugovornih obaveza, rekao je za Financial Times. Evropska unija ima ugovor o najboljim namjerama i naporima, a mi u ekskluzivnosti, dodao je britanski ministar. Američki predsjednik Joe Biden trebalo bi da prisustvuje virtualnom samitu lidera Evropske unije u četvrtak veče, kako bi razgovarao o budućoj saradnji. Posljednji američki predsjednik koji je prisustvovao sastanku lidera Evropske unije bio je Barack Obama 2009. godine u Pragu.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Premijer Zdravko Krivokapić danas prvi put od kad je izabrana tu funkciju u parlamentu odgovara na pitanje predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici Skupštine koja se održava na Cetinju. Na Cetinju je veliko policijsko obezbeđenje. Prije početka sjednice više stotina građana se okupilo uzvikujući parole "Nije ovo naša vlada, grobari" i slično. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožene 84 pacijenta zaražena virusom korona. Zdravstvene vlasti apeluju na građane da u susret predstojećim vaskršnjim praznicima izbjegavaju okupljanje i posjete kako bi se spriječilo dalje širenje infekcije.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.